Каб упрыгожыць дом да Божага нараджэння і трох каралёў, гомельскі католік Алексей Дабрыян разам з жонкай Вольгай не набывалі ў касцёле гатовую бытлеемку, а зрабілі яе сваімі рукамі, разам з фігуркамі евангельскіх персанажаў. Такім чынам сужэнцы захацелі паказаць сваім дзецям, як нарадзіўся збаўца. Не дзіўна, што бытлеемка атрымалася сапраўды ўнікальнай, бо Алексей даўно захапляецца незвычайнай справай, збірае і вырабляе мініяцюры. А недавно он пачаў ствараць мініяцюры біблійных герояў. Пра гісторыю свайго захаплення Алексей распавёў беларускай рэдакцыі Ватыканскага радыё.
Я калекцыянер з амаль 40-гадовым стажам. Гэта амаль усё маё свядомае жыццё. Салдацікі. Вось прадмет майго захаплення. Індзейцы, каўбоі з дзікага заходу, рымскія легіянеры, сярэднявечныя рыцары, рускія дружыннікі, французскія мушкетёры, напалеонаўскія салдаты. Сучасныя савецкія артылерысты і нямецкія танкісты другой сусветнай мірна ўжываюцца на маіх паліцах з бравымі ваярамі фантастычных сусветаў.
Цяпер на паліцах у пакоі Алексея з'явілася і калекцыя новых герояў, хрысціянскіх жаўнераў. Калі калекцыянер прыйшоў у касцёл і адкрыў для сябе веру, яму стала цікавая хрысціянская тэматыка.
Якое ж было маё здзіўленне, калі рынак маштабных мініяцюр не смог задаволіць мой попыт. З гэтага моменту, з нараджэння ідэі стварыць серію мініяцюр, прысвечаных хрысціянскай тэматыкі, усё і пачалося. Праз мініяцюрныя выявы біблійных персанажаў, святых і проста тых, хто прысвяціў сябе служэнню, хачу пазнаёміць людзей з хрысціянствам і яго гісторыяй. Калі шукаў каманду аднадумцаў, сустыкнуўся з першымі тягацями. Аказалось, весьма цяжка знайці тых, хто гатовы працаваць з рэлігійнай тэматыкай. Усе гатовы гаварыць пра вайну, пра любыя іншыя рэчы, толькі не пра веру. А ўж тым больше ўзяцца за выраб мініатюры.
Але, даўшы ідэю, Бог даў і магчымасці для яе ўвасаблення. Алексей знайшоў аднадумца, а яшчэ праз некаторы час ім пагадзіліся дапамагчы скульптары з Украіны. Канстантін Ткачэнка з Днепрапятроўска, які стаў стваральнікам першай майстар-мадэлі, і Улад Булгакаў з Вінніцы. Улад не толькі аўтар астатніх чатырох мініяцюр, але і першы настаўнік каманды. Ён прыняў у сябе гасцей, за што яны дагэтуль вельмі ўдзячныя, і правёў майстар-класы па лепцы і ліцю з выкарыстаннем сіліконавых формаў. Сёння ў каманды гатовая першая серыя з 5 фігур. Стваральнікі сціпла кажуць пра сябе, што яны яшчэ не прафесіяналы, толькі вучацца, але спадзяюцца, што з Божай дапамогай удасца стварыць годнае ўвасабленне сваіх ідэй. Правобразамі для першай біблійнай фігур сталі скульптуры з розных краін, устаноўленыя побач з храмамі, не копіі, але крыніцы натхнення. Фігуры выкананы з мадэльнага ліццёвага пластыка з дапамогай тэхналогіі ліцця пад ціскам у сіліконавыя формы. Стваральнікі ўжо гатовы падзяліцца сваімі вырабамі з іншымі калекцыянерамі і ўсімі зацікаўленымі. Павел Міцкевіч, Пінская дыяцэзія.